podcastu Nemocnice Šumperk. Já jsem Terka.
Já Hanka. A společně se zajímavými osobnostmi nahlédneme nejen do světa medicíny.
A měli bychom dodat, že partnerem podcastu je skupina Mapo Group.
Tak nám v dnešním díle našeho podcastu další prosím. Dovolte přivítat vedoucího lékaře porodnického oddělení Nemocnice Šumperk, pana doktora Karla Humla. Dobrý den.
Dobrý den.
Zdravím, dobrý den.
Pane doktore, příchod nového člověka na svět je krásný, ale občas stresující okamžik. Tak jak jste se vy během svého života nebo během let své praxe vlastně srovnal s tím, že máte odpovědnost ne za jeden, ale hned za dva životy?
Víte, co já jsem vlastně nad tím takhle nikdy nepřemýšlel, že je to zodpovědnost za dva životy. Vy prostě máte zodpovědnost za těhotenství a nedílnou součástí těhotenství a porodu je maminka a dítě. Je naprosto jasný, že obě dvě tyto bytosti se samozřejmě ovlivňují. Mnohdy, a prosím vás, neberte mě úplně za slovo, ale mnohdy musíte udělat, a tím jim na mysli například císařský řez, vlastně mutilující zákrok na zdravé mamince ve prospěch toho miminka. Ale není to tak, že by člověk uvažoval nad tím, že má větší či menší zodpovědnost, je-li tam jenom jeden člověk či dva. Je to tak, že tu zodpovědnost má pořád stejnou. Akorát, že hold jeden bez druhého žít nemůžou, maminka ani miminko, a musíme brát v potaz jako při péči o těhotnou ženu, musíme brát v potaz obě dvě tyto, řekněme, jednotky životní. Jo, takže to, že by člověk přemýšlel nad tím, že má na starosti o něco víc než například jeho kolegové, tak jsem to nikdy nebral. Prostě naším cílem je zdravá maminka, zdravé miminko a je to jedna komponenta, když to tak jako nehezky v uvozovkách řeknu.
Kompaktní balení.
Ano, kompaktní balení, dva v jednom. Prostě my s tom musíme udělat jeden na jeden a v zásadě jak maminka, tak miminko musí prostě být zdraví a to je náš cíl a náš smysl.
Ani mladí lékaři, co nastupují po škole, nejsou třeba nervózní nebo nemají z toho respekt?
Tak, porodnictví na prvním místě, možná, že já už jsem to někde říkal, že porodník musí být trpělivý, tak za druhý, a to dávám na stejnou roveň, musí mít respekt neustále a pořád, musí být pokorný, můžete mít za sebou stovky tisíce porodů, ale pokud tomu nebudete nadále přistupovat s respektem, tak se vám to velice rychle může vymstít. Na druhou stranu, prosím vás, neplést si strach a respekt, to strach na porodní sál taky nepatří, ale respekt rozhodně ano a pokora. To jako bez toho to prostě nemůže jít.
Takže co jim třeba radíte?
Mladým, aby měli respekt, aby neměli strach zavolat si na pomoc staršího kolegu, to jednoznačně, protože každý se učíme, já jsem se samozřejmě učil a v okamžiku, kdy máte pocit, že všecko zvládnete jako sami, no tak to je cesta úplně někam, kam nechcete. Takže určitě nebát se požádat o pomoc, o radu. A upřímně řečeno, já po těch letech praxe nemám problém s tím zeptat se někoho na konzultaci, i dejme tomu profesně mladších kolegů, co si myslí o daném stavu, o mamince, o jejím průběhu, o porodu a tak dále. Takže to si myslím, že by mělo patřit k základní výbavě každého lékaře. Nebát se konzultovat a ptát kolegů.
Jak dlouho to trvá, než si je ten lékař, jako, když to řeknu, jistý? Samozřejmě nikdy to není stoprocentní.
Teď popřu to, co jsem řekl, že člověk by si, ale já to nedokážu takhle jakoby časově určit, nějak to orámovat. Řekněme, že co já na sobě vnímám, že takovou tu opravdu jistotu jsem získal třeba po 10-15 letech praxe, kdy opravdu jako jsem se setkal už s řadou velmi závažných, komplikovaných stavů. Ale ještě dneska nepopírá mě řada věcí, dokáže překvapit. Takový to, když si říkám, že opravdu teď si jsem jistý 100%, furt si to ví, říkám 10-15 let možná to trvá, než člověk opravdu dojde k tomu, že si dokáže říct, teď jsem si jistý. Ale trošku jsem na váškách, vlastně jistý si být nemůže být člověk nikdy ničím. Já jsem si kolikrát říkal, že když jsme řešili nějakou zásadní a komplikovanou věc, říkám, no tak tohle snad už v životě neuvidím, to je snad poprvé naposledy, co mě něco takového potkalo, nebo tu maminku, tak, ale tím prstu za 3 dny něco podobného, nebo horšího. Takže jako člověk si nemůže být nikdy jistý, že všecko už viděl, všecko zná a musí k tomu, jak jsem říkal, přistupovat neustále s nějakou pokorou.
Já tu vaši profesi vnímám možná riskantní, ale asi i z toho důvodu, že některé ty případy právě těch komplikací mívají nevždycky dobrý konec.
Bohužel porodnictví je věc, která je velmi společensky vnímána. Společenská objednávka dneska je zdravé miminko, zdravá přesný maminka. Na druhou stranu víme, jak se posouvá věk maminek těhotenství, rodí v pozdějším věku a oni nejsou zdravé. Oni do těhotenství kolikrát vstupují s řadou komplikací, mají vysoký krevní tlak, cukrovku, řadu jiných skrytých autoimunitních onemocnění a prostě mnohdy tu společenskou poptávku jako nelze naplnit v tom smyslu, že za každou cenu se musí narodit zdravé miminko, zdravé mamince. A upřímně řečeno, ano, já zatím se tomu snažím a doufám říct, troufám si tvrdit, že se mi daří se vyvarovat takové té společenské poptávce, že raději, když to řeknu, převedu do laické řeči, udělám císařský řez, než bych jako riskoval nějaký forenzní dopad. Já vždycky ještě a stále si udržuji takovou tu, že všechny, řekněme, výkony, které se porodnici dělají, musí mít svou jasnou medicínskou indikaci, a nekoukám na tu společenskou poptávku. Ale samozřejmě člověk vnímá. A vnímám ji o to víc. Já jsem například spolupracoval pro Ústav soudního znalectví, takže řadu posudků člověk jako měl už na stole. A mnohdy jsem se divil, na co všechno si ti lidé i stěžují, mnohdy neoprávněně. Někdy samozřejmě ta stížnost byla oprávněna, tam pak už ten posudek musel vyznít neprospěch toho poskytovatele péče, ale vždycky šlo o to, že někdo něco zanedbal, na něco se takzvaně jakoby vykašlal, jestli můžu použít tento termín, než o to, že by udělal něco špatně třeba při operaci nebo špatně diagnostikoval, protože to se prostě stává. My máme nějaké jakoby nástroje, nějaké know-how, máme nějaké schopnosti, vědomosti, ale ještě to jako není zárukou toho, že neuděláme špatnou diagnózu. To se prostě stává a v té medicíně se to stává poměrně často a bohužel to porodnictví je hodně na očích. Každý tomu rozumí, každý samozřejmě ví, jak to má být a každý na to má nějaký jako svůj odborný názor, v vozovkách odborný. No a o to víc má jako pod tlakem, ale ty chyby taky samozřejmě přichází a můžou přicházet.
Zmínili jsme trpělivost, zmínili jsme respekt. Já bych tady asi potom všem, co nám tady říkáte, přidala i nějakou psychickou odolnost.
Tak to jednoznačně. To jednoznačně. Nechci se vůbec nikoho dotknout, ale přeci jenom pracujeme s ženami, to jsou jakoby...
Patrně, pane doktore.
Máte tady před sebou jednu těhotnou.
Krásné, křehké, ale mnohdy komplikované osoby. My muži, kor spíš my muži, na jednu stranu nemáme asi jakoby tu možnost proniknout úplně do té ženské duše. Na druhou stranu já vždycky říkám, ale že my s těma ženama žijeme, a proto jako jim mnohdy dokážeme třeba rozumět víc než třeba některé kolegyně lékařky, že se dokážeme jakoby více vcítit do těch potřeb, protože prostě s nima žijeme v rodinách, v domácnostech a tak dále. Takže to je určitá výhoda. A když už jsme zmínili ty vlastnosti, no tak jednu, kterou ještě přidám, je empatie. Ta tam teda taky musí být.
Já se vrátím ještě k tomu věku těch maminek, protože věřím, že nás poslouchá i řada budoucích maminek, kam se třeba ta hranice až posunula a jaká rizika vlastně s tím přibývajícím věkem potom jsou?
Ta Naše maminky byly zvyklé nás rodit, řekněme, kolem 20 let. V současné době není výjimka maminka nad 30 let, což je ale v zásadě ještě z mého pohledu věk velmi dobrý a věk odpovídající. A není žádnou výjimkou, ale že se objevují prvorodičky nad 40 let a více. A s tím samozřejmě už jsou spojeny, jak jsem říkal před chvílí, různé zdravotní komplikace, vysoký krevní tlak, cukrovka, nefrologická onemocnění maminek. Takže samozřejmě to tělo samo o sobě věkem potřebováváno, tak jako u každého z nás. A pokud je rozdíl, pokud ta maminka vstupuje do těhotenství ve 20 na vrcholu svých fyzických sil, než dejme tomu třeba ve 40, tím se nechci dotknout někoho, i ve 40 může být jako žena na vrcholu svých sil, ale to tělo si to mnohdy nemyslí a dá to jakoby najevo. Takže ano, jsou rodičky čím dál starší a nese to sebou primárně ty zdravotní komplikace bez ohledu na to, jestli zrovna otěhotní nebo ne, to těhotenství tomu jenom nějakým způsobem přidá ještě.
Takže ten optimální věk je tak, řekněme, do 25?
Z fyziologického, fyzického hlediska ano. Řekněme, že v dnešní době to samozřejmě je nějaká společenská situace, takže optimální věk, tak abych splnil ty podmínky jakoby fyzické, společenské, intelektuální, tak kolem 30 let. To už většinou ty maminky mají po nějaké vysoké škole, mají nějakou rozjetou kariéru, kterou můžou na chvíli dejme tomu přerušit, což jako obtížně se někdy někomu jako poručuje. V tomto ty muži mají o něco jednodušší, ale není žádnou výjimkou, že maminka prostě nebo žena se zaměří na kariéru a pak ve 40 víme, že obchází IVF centra, protože prostě se nedaří spontánně otěhotnět. Tak to prostě je.
A nebo nenarazila do té doby na toho správného
partnera. Ano. I to se může stát, ano.
Nesvádíme to všechno jenom na kariéru. Ale prosím vás, řeč není o mně, já už mám dvě děti.
A evidentně narazil na toho pravého. Ano. Jako.
No já už tě dotahuju, no.
Jak často se, pane doktore, stává, že k vám přijde maminka, která má třeba panickou hrůzu z porodu a požaduje už od samého začátku vlastně císařský řez, i když je všechno z fyziologického hlediska v pořádku a vlastně nic ji nebrání v tom porodit přirozenou cestou.
Stává se to?
Včera u mě byla maminka, se kterou jsem se potkal někdy před 14 dny a přišla přesně s tím letním požadavkem. Panická hrůza z porodu, nechtěla vystavit své tělo a svého nenarozeného potomka jakoby těm utrapám porodním. A tak, jak jsem zmínil ty vlastnosti, no tak trpělivě jsem si ji vyslechl, snažil jsem se být empatický, vysvětlil všechny rizika a samozřejmě i výhody z přísaského řezu, všechny výhody a rizika spontánního porodu. Dali jsme si čas na rozmyšlenou, strávili jsme spolu poměrně dlouhou dobu v té ambulanci. No a včera přišla po těch 14 dnech a celá rozzářena mi sdělila, že teda zkusí ten spontánní vaginální porod. To byl takový jako úspěch. Nicméně, abych neodbočil úplně od té otázky, ano, stává se to. A pak je jenom na vás, té mamince, předložit ty argumenty, aby ona tu myšlenku spontánního porodu pojala za vlastní. Protože marná sláva příroda to takhle vymyslela z nějakého důvodu, že ten mechanismus porodu je takový, jaký je. Je to správně pro to miminko, nakonec je to správně i pro tu maminku. Dneska se všichni baví o těch citových vazbách a tak dále v průběhu porodu a po porodu. Takže to hraje nezanedbatelnou roli. A dneska už víme, že z velkých studií, že miminka narozená císařským řezem mají vyšší riziko civilizačních chorob. Víme, že prostě se u nich rozvíjí juvenilní cukrovka, že mají riziko a hypertenze, že trpí autoimunitníma chorobama. Takže ten císařský řez jako možná je určitou v vozovkách výhrou pro tu maminku, že se vyhne tomu spontánnímu porodu, ale do budoucna to nepřenese to ovoce, který asi jako by chtěla, aby to tomu potomku přineslo.
Takže tohle bylo to, co změnilo její názor?
Mimo jiné.
Co jste ještě řekl? Mě jakožto autora otázek to docela zajímá.
Tak už se potkáme a nějak si to proberem. Víte co, na druhou stranu ta moje zkušenost je taková, že pokud ta maminka je skál pevně přesvědčená o tom, že nechce rodit spontánně. A i když se domluvíte, že teda to aspoň vyzkoušíte v uvozovkách, že přistoupí na ten spontánní porod, tak to většině případů stejně nakonec dopadne nějakým císařským řezem, protože ta hlava prostě hraje velkou roli, co si bude namlouvat. Nicméně, jak jsem tvrdil předtím, každý výkon v medicíně obecně a v tom porodnictví musí mít svoji indikaci, musí mít svoje jasná pravidla a jenom to, že někdo má jako panickou uvozovkách, jenom to, ono to opravdu může být jako závažný problém, má strach z vaginálního porodu, tak na první dobrou říct, tak uděláme císařský řez. To ne, já chci, aby ty maminky o tom přemýšlely. Vy jste tady, ta maminka, která to měla 14 dní, popřemýšlela si, možná si co si přečetla, konzultovala, nevím, nějakého svého jiného známého gynekologa, porodníka a dopadlo to, jak to dopadlo. Takže je potřeba nebrát to na lehkou váhu, ty obavy, ale postavit, dát to na tu misku váh a ukázat i tu druhou stranu té mince. A pokud i přesto, že si s tou maminkou dáte ten čas, vysvětlit ty argumenty a i přesto ona vidíte, že má tu panickou hrůzu, tak ji upřímně řečeno do ničeho nenutím a netlačím.
A poměrově, kolik je teda těch spontánních porodů v poměru s těmi císařskými řezy?
Po strašně dlouhé době se v České republice podařilo zastavit trend a narůstajícího frekvence.
I díky vám císařský a úspěšnému argumentování.
A v současné době se to drží na nějakých 25%. Což je ale pořád jako poměrně vysoké číslo. Si představíte, že každá čtvrtá maminka končí jakoby císařským řezem.
Ale musíme zase říct, že tam v tom procentu jsou jednak teda maminky, které od samého prvopočátku chtějí rodit císařským řezem a pak maminky, u kterých během porodu nastala komplikace, takže jste je mimořádně prostě nečekaně museli
přesně tak. Přesně tak. Je potřeba odlišit dvě skupiny. Jedna skupina, tam je jasně daný jako indikace k císařskému řezu. To jsou třeba maminky už po operacích třeba na děloze, nebo maminky se závažnýma kardiologickýma chorobama, které nemůžou rodit spontánně, vaginálně. Takže tam se primárně indikuje císařský řez. A pak je ta druhá skupina, kdy zahájíte jakoby vaginální porod a ten končí z nějakých důvodů císařským řezem. Většinou je to z toho důvodu, že řekněme se takzvaně miminku nedaří dobře, my tomu říkám odborně hrozící hypoxie plodu nebo asfixie plodu a v takovém případě se právě v zájmu toho miminka přistoupí k císařskému řezu tak, aby se naplnilo to, co společnost očekává, zdravá maminka, zdravý novorozenec, být ta maminka vlastně končí jizvou na stěně břišní a na děloze.
Vaše ideální představa by teda byla, kdyby v tom procentu těch žen, co se týče toho císařského řezu, byly opravdu jenom ty, které, kde to bylo nezbytné a které teda museli podstoupit třeba akutně ten císařský řez, anebo z nějakých jako důvodů, kde ten přirozený prostě porod není možné provést.
Říkáte to naprosto výborně. Až budeme potřebovat někoho přemluvit, já si vás posadím vedle, budeme přemluvat maminku, k vaginálním porodu. Můžeme začít vlastně
já
asi.
Já k tomu přidám pak ty své osobní zkušenosti. Já jsem taky měla strach a přidám ty a vždycky jsem si říkala, že já nikdy děti nemůžu porodit přirozenou cestou. Já, která se bojím jehel, která má panickou hruzu z bolestí a všeho. A zvládla jsem to tak, že když budete potřebovat, pane doktor, zavolejte, já přijdu a my komunikujeme to společně.
To je hrozně zajímavá skupina maminek, nebo z tohle hlediska, maminky, které jednou rodili císařským řezem, nějakého důvodu. Většinou to jsou taky ty maminky třeba s koncem pánevním, kterých tam opravdu necháváme na nich, se rozhodnou, jakým způsobem rodit. A když se jim potom podaří po císařském řezu znova rodit jakoby spontánně, vaginálně, tak jednoznačně jakoby ten spontánní porod dávají do popředí oproti tomu císařskému řezu. To je jako větší emocionální zážitek, lepší rekonvalescence po tom porodu. Hned v zásadě se můžete starat o to své miminko, takže to dávají jakože taková maminka, která pak má porovnat císařský řez vaginálním porodem, jednoznačně preferuje vaginální porod.
To jsem se chtěla zeptat, v jakých případech, když teda poprvé rodí císařským řezem, tak může tedy podruhé rodit přirozeně nebo spontánně?
Naopak to doporučujem. Tam, kde není žádný důvod udělat opakovaný císařský řez, to spíše ty maminky ne přemlouváme, ale směřujeme k tomu vaginálnímu porodu. A musím říct, že řada jich na to slyší, jako, že a mnohdy přijdou i sami s tou myšlenkou, že teda poprvé rodili císařským řezem z nějakého důvodu, až teď by teda chtěli zkusit ten porod spontánní. Má to svoje jasná pravidla, indikace, nesmíte samozřejmě nic podcenit a musíte dodržovat ty pravidla, které umožní spontánní porod po již císařském řezu, ale možné to je a je to i doporučující. Já to doporučuji určitě.
Kromě lehce vystrašených maminek k vám asi chodí i takové ty, jak to říct, nabité informacemi. Přeinformované, tak jestli i to nikdy nebývá na škodu.
Myslíš tím hodně přečtených knih a hodně článků na internetu?
Ano, především na tom internetu.
Na to existuje rčení, všeho moc škodí samozřejmě, takže velké množství nedostatku informací jako velké množství nadbytečných informací samozřejmě škodí. Ano, i takové maminky jsou, ale zase se vrátím úplně na začátek, o trpělivosti, empatie, vysvětlím, že některých požadavky jako není úplně vhodné akceptovat, že už je to trošku zahrávání se vlastním zdravím a se zdravím jakoby toho miminka, ale s naprostou nadsázkou na druhou stranu ty maminky, pokud mají požadavky, které nějakým způsobem nevedou k ohrožení jejich zdraví a života, tak jim vycházíme vstříc. Pokud to bude jakoby komfortní pro vás, pro miminko, pro personál, tak jako jsme otevření všemu.
Jaký požadavek vás nejvíc překvapil?
Já jsem viděla, že se na to zeptáš.
Abych věděla, co nemám chtít.
Orgastický porod.
Tak, ale pozor. To jsme dneska probírali tady s kolegyní Adélkou.
No.
A to, no to já jsem ale vůbec jako nevěděla, že to jako, no, jde to?
No, asi to jde.
To mě zajímá.
Já jsem na tom spoluúčast, jak si vzhledem k tomu, že jsem ženatý, mám několik dětí jako odmítne, dělám se legraci. Jde to. Ty ženy opravdu jako existuje termín orgastický porod. Já jsem to teda v životě neviděl, ale měli jsme požadavek na to, kdy maminka šla s jakousi terapeutkou, která jí v tomto směru instruovala. A za zavřenými dveřmi to opravdu vypadalo jako orgazmus, takže
tak existuje. Nevíte, jak se to dělá?
Ne.
Tak to musíte si trošku.
Ale určitě to si myslím, že budou vidět naše porodní asistentky. Toto.
Tak to je.
Zrostla úplně kam jinam.
Ne, ale to je skvělý. Ne, my jsme se shodou okolností o tom dneska opravdu bavili.
No, existuje to. Hypnoporod, orgastický porod, orgazmický, nevím, jak to správně jako termínuje.
Nepřijde mi teda mě osobně, že jako za tou kupou bolesti by měl být nějaký prožitek, no ale tak asi.
A tak já jsem
jako
to
pokud možná nějaká speciální technika prostě, nebo já
nevím. To teda pro příště na studiu, teda, když se ještě kdy potkáme, tak to zkusím jako
Ty, Haní, ty jsi neměla orgastický porod.
Ne, 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 pro mě je tady tohle to naprosto nereálna představa. Já tě nebudu děsit. Ne, zvládlo se to všechno, to bylo v pohodě. Budu ti držet pěstí.
No a kolik teda maminek k nám jezdí ročně rodit a odkud?
Když to vezmu na tento rok, tak taková, řekněme, náš odhad je, že bychom se letos mohli dostat na nějakých 840-850 porodů, což si myslím ještě, že ne úplně vyjadřuje kapacity, které jsme schopni poskytnout. Já si myslím, že naše porodnice by se mohla pohybovat kolem 1000 porodů za rok. Maminky k nám jezdí no, hlavně ze Šumperska, z Olomouckého kraje a i z toho kraje směrem, vlastně to je Pardubický kraj, Moravská Třebová, Litomyšle a tak dále. Z té druhé strany, řekněme, někam po Uníčov a směrem k Šumperku. No a samozřejmě by se měli být a chceme a jsme z pár oblastí pro oblasti Senicka.
Tak třeba se nám to, ta porodnost ještě do budoucna navýší, až postavíme ten nový pavilon pro matku a dítě.
No tak to s tím se jednoznačně počítá. Jako ten nový pavilon, kromě toho, že to má být nová budova, tak ten koncept, který se nám podařilo dát dohromady, bude ne nadstandardní nejenom v té budově, ale i v té poskytované péči.
Když už se ta maminka bude rozhodovat, teda, kam pojede porodit své miminko, tak proč by měla přijet teda k nám a čím se ta naše porodnice odlišuje od těch ostatních?
Tak naše porodnice se odlišuje, když to srovnám se stejně velkými porodnicemi, to znamená na úrovni někde okresních nemocnic, když naše nemocnice, aby spíš nazval oblastní, tak se do určité míry jako může vozovka pišnit tím, že máme know-how. Know-how, jak pečovat o maminky se závažnými porodnickými komplikacemi. To know-how jsme si přinesli z velkých pracovišť, kde jsem působil několik mnoho let na pozici vlastně vedoucího perinatologického centra, krajského perinatologa, takže to know-how se vám nestratí a to jsme schopni těm maminkám nabídnout, že v současné době ne všechny závažnější stavy, rizikové, patologické, musí být transportovány na vyšší pracoviště, protože tu péči jsme schopni poskytnout už tady. To je to, co by nás mělo a doufám, myslím si, že odlišuje i od těch nemocnic naší velikosti. Na druhou stranu proti zase těm velkým krajským fakultním nemocnicím můžeme nabídnout taky to domácnější prostředí. Takový to, že si s těma porodama opravdu snažíme vyhrát, že se té mamince věnujeme naprosto individuálně. Snažíme se, aby ta maminka se potkávala, pokud jde s jednou porodní asistentkou, s jedním lékařem, pokud možno. A ten porod opravdu byl přizpůsobený individuálním jakoby, potřebám. Tak to je asi ten důvod, co by nás mělo a mohlo odlišovat od těch ostatních konkurenčních pracovišť.
Vy jste v létě dělal rozhovor i pro časopis Maminka, kde jste zmínil jednu věc, která mě celkem zaujala a to bylo téma ambulantních porodů. Mm-hmm. Vy jste řekl, že vlastně ty ambulantní porody do budoucna budou určitým trendem. Takže budou.
Budou. Na tom trvám, tak to bude a tak to je. To je trend, prostě, který je prostě, si myslím, tak se stane.
Proč si to myslíte? Jako třeba, že už v tom světě, třeba v tom západním světě, jako už dneska ty ambulantní porody jsou trendem?
Přesně tak. Je to trend západního světa. Já doufám, že Česká republika se chce řadit do západní Evropy. Já se tak cítím, jako... Takže je to trendem, je to taky tím, že jsme schopni ambulantně poskytovat mnohem náročnější péči, že řada stavů rizikových, ale i rizikových předporodně i poporodně jsme schopni odmanageovat ambulantně. Není důvod, proč by ta maminka musela ležet v nemocnici, když jsme schopni jakoby tu péči poskytovat ambulantně, a s tím souvisí i ty ambulantní porody. To znamená, dneska nikdo nechce trávit čas v nemocnici. Znamená značka Ideál, maminka přijde, porodí a za 24 hodin odchází domů. A když jsme narazili na tu novou porodnici, tak i takový koncept je v té plánované budově, a tomu říkám all-in-one. Mm-hmm. Maminka přijde na jeden pokoj, porodí, odchází. Spokojená i s miminkem.
My tedy ty ambulantní porody již nabízíme,
ano,
maminkám. A jaké procento maminek je využívá?
Není to velké procento. Není to velké procento. Já nedokážu takhle odhadnout, ale když řeknu, že třeba jedna, dvě maminka za měsíc, tak je to moc.
A proč si myslíte, že do toho nejdou?
Možná nějaká vnitřní obava. Mm-hmm. Přece jenom ještě furt je zažito, že po porodu by maminka měla ležet na oddělení 6 nedělí, kde se o ní starají se o miminko. A myslím si, že je tam ještě určitý, a nechci, aby to vyznělo nějak pejorativně, ale handicap ze strany jakoby té neonatologické nebo dětské péče, protože řada kolegů v ambulancích prostě nemá ani kapacity a ani jakoby možná odvahu starat se o ty čerstvě narozené děti. Protože když pustíte do maminku s dítětem, tak samozřejmě kdo tu péči další následnou musí zajistit. Tož pak o tu maminku se postaráme jako bez jakýchkoliv potíží, ale o to miminko nebo o toho novorozence potřeba se postarat, řekněme, mnohem sofistikovaněji, určitě řadu screeningových mm-hmm. vyšetření, dát si pozor na řadu dalších rizik v tom časném novorozeneckém období, a proto možná i ty maminky volí takovou tu jistotu toho pobytu v nemocnici na oddělení 6 nedělí. Na druhou stranu, asi kdyby se jim nabídla ta možnost ambulantního sledování a jakoby návštěvy toho neonatologa nebo pediatra třeba u ní doma.
Proto tam ty maminky zůstávají ty 3 dny, protože to miminko potřebuje absolvovat řadu těch vyšetření, ano, různých screeningů, ano. A oni by jako je pohodlnější asi jak pro ty lékaře, jak z hlediska té péče, tak vlastně i pro ty maminky, když jsou tam a mohou to absolvovat takhle jako najednou a nemusí na několikrát vlastně se vracet k tomu lékaři.
To je argument naprosto legitimní, jako, tak to je, když se vrátí ambulantní, pro ono většinou to chtějí maminky, které už mají doma nějaké děti, mm-hmm. tudíž jako už mají nějaké závazky doma, musí se postarat, takže by rádi jakoby
Už mají i tu zkušenost. Rozumím tomu, že třeba u té prvorodičky, že může mít i nějaký strach nebo obavu z toho, jak vlastně to všechno jako zvládne. Takže chce nabrat větší jistotu, ví, že tam má třeba i ty laktační poradkyně a podobně v té porodnici. Ale dokážu si představit, že u toho druhého, třetího, čtvrtého dítěte už jako maminka přece jenom je sebevědomější.
Dokolika tady počítáš?
Na tom západě, já jsem třeba byl na stáži v Amsterdamu, kde ty ambulantní porody jsou jako naprosto běžné, a ono to má ale i ekonomický aspekt, že vy si vlastně ten pobyt v té nemocnici platíte, hradíte. Mm-hmm. Jo, že to, co tam ta maminka stráví jakoby nad nějakou tu mm-hmm. nutnou mm-hmm. dobu, tak už si jako musí hradit. Je to úplně červený hadr, jako když řekneme, že ve zdravotnici by se mělo Jasně. něco hradit. Ale třeba formou nějakého, to jsme zase úplně kam jinam, jo, ale formou nějakého připojištění. Jako proč ne? Proč ne, jako nejsme schopni, nebo proč nám není umožněno si platit vyšší pojištění tak, abych mohl čerpat jako jinou péči. Já vím, že to bude znít jakoby teď řekněme kontroverzně. Vím, že řada lidí třeba čeká na operace endoprotézy, mm-hmm. ale pokud si platím nějaké připojištění, proč bych nemohl v uvozovkách přeskočit ten čekací list?
Naše porodnice se nedávno zapojila do projektu Penelope, tak můžete nám ho i tady vlastně přiblížit trošku, o co jde, o jaký projekt se jedná, co je jeho cílem?
Můžu. Penelope. Penelope, já začnu tím neobvyklým jménem nebo zkratkou. Volně přeloženo z angličtiny, to znamená inteligentní prevence těhotné ženy. Existují maminky, které v průběhu těhotenství nebo před otěhotněním se potýkají s vysokým krevním tlakem. Rizikem, kromě toho, že mají vysoký krevní tlak, i rozvoj takzvané preeklampsie. A my jsme chtěli v současné době nabídnout maminkám mobilní aplikaci, která by jim umožnila vlastně online sledování jejich zdravotního stavu s tím, že do té mobilní aplikace si zaznamenávají svůj hodnoty svého krevního tlaku, několikrát denně měřené. Zaznamenávají si tam hodnoty přítomnosti či nepřítomnosti bílkoviny v moči, což už ta přítomnost je známkou rozvoje preeklampsie, a monitorují své subjektivní příznaky, jako je bolest hlavy, pocit nadvracení, bolesti nad bříšku, brnění končetin, poruchy vizu a tak dále. A vzhledem k tomu, že v současné době se mobilní telefon stal jakousi součástí nedílnou našeho života, jenom tak pro zajímavost, jen si schválně tak uvědomte, kolik času trávíte na mobilním telefonu, zjistíte, že to je několik mnoho hodin, tak my jsme těm maminkám chtěli nabídnout právě tu možnost, aby místo zapisování si tlaku někam na papírek a potom to představení těch svých zapsaných hodnot někde jednou za 10 dní nebo za 14 dní u svého ambulantního gynekologa probíhalo trošku sofistikovaněji. To znamená, že pomocí umělé inteligence jsme jim nabídli právě možnost toho online sledování jejich aktuálního zdravotního stavu. Každá ta maminka má u nás předěleného svého koordinátora, lékaře, který sleduje denně ty její hodnoty, a v případě, že se objeví nějaká vyšší hodnota krevního tlaku, přítomnost bílkoviny v moči, klinické příznaky, nebo sama ta maminka nás kontaktuje, no tak my už provádíme další nezbytné kroky k tomu, aby jsme zahájili adekvátní terapii, aby jsme nastavili třeba antihypertenzní medikaci, dovyšetřili už tu maminku vyšetřením krevního séra, takovým speciálním vyšetřením moči na kvantitativní přítomnost bílkoviny, a tím v podstatě zavčasu odhalili to riziko rozvoje preeklampsie. Zatím jsme ve fázi vývoje mobilní aplikace. A ta fáze by měla končit někdy v lednu, takže já teď s nadsázkou říkám, že jsme spíš v roli jakýchsi IT lékařů, IT poradců, protože zatím ta aplikace nemůže v žádném případě nahradit prenatální péči poskytovanou těhotným ženám, ale může jim dodat určitý pocit jistoty. Vidí, že o nich víme, mají od nás zapůjčený certifikovaný tonometr, takže si měří tlak přístrojem, který to opravdu umí, a vědí, že jsme tady pro ně 24 hodin, 7 dní v týdnu. Takže takhle asi zkrátce Penelope. Druhou fází, což bych chtěl, aby se nám podařilo tu druhou fázi rozjet, to znamená někdy na jaře příštího roku, už by mělo být vytváření jakýchsi algoritmů právě s pomocí umělé inteligence, tak aby jsme na základě skorovacího systému byli schopni už odhadnout, aha, tak tady u této maminky, pozor, protože z těch dat víme a z tohoto algoritmu víme, že tady do 3 dnů třeba například hrozí rozvoj rizika preeklampsie, a my můžeme už zahájit nějakou adekvátní léčbu, adekvátní diagnosticko-terapeutický postup.
Co se může stát, když vlastně se ta preeklampsie neodhalí včas? Jaké tam jsou potom rizika? Jenom aby jsme dovysvětlili ten celý přínos vlastně toho projektu.
Tak preeklampsie je onemocnění, který postihuje těhotné ženy. A to v literatuře se udává od 20. týdne těhotenství výše. Nicméně víme, že i preeklampsie se může vyskytnout i třeba 17. 18. týdnu. A je to stav, který zcela zásadně ovlivňuje zdraví a může ohrozit život maminky i miminka. Jeho klinickým projevem je právě vysoký krevní tlak a velké ztráty bílkoviny moči. Ten stav se potom projevuje například selháním jaterním, selháním ledvin, v podstatě v tom nejfatálnějším případě intrauterní úmrtí toho miminka v dutině děložní a vlastně i úmrtí maminky. I v současné době, v 21. století, je to opravdu nemoc, která může zabíjet.
Není to tak, že třeba nějaká žena k tomu může mít sklon, ale opravdu jako se to může týkat každé těhotné ženy.
Tak. V současné době nabízíme takzvaný rozšíření provotrimestrální screening, kde kromě toho, že se koukneme na miminko, uděláme morfologii a uděláme takovéto vyšetření, ve kterém hodnotíme riziko rozvoje vzniku Downova syndromu, Edwardsova syndromu, Patova syndromu, takových nejzávažnějších morfologických syndromů, tak jsme schopni i udělat takzvaný screening preeklampsie a růstkové restrikce na základě sběru anamnestických dat, laboratorního vyšetření. A u takové maminky, u které vyjde ten screening pozitivní, zahájit včasnou léčbu kyselinu acetylsalicylovou v množství 150 mg na noc. Ale to neznamená, když takový screening vyjde pozitivní, že ta maminka opravdu tu preeklampsii nebo růstovou restrikcí trpět bude. Na druhou stranu je řada maminek, u kterých ten screening třeba vyšel negativně nebo nebyl proveden a z ničeho nic prostě rozjede takto závažné onemocnění. Takže predikovat ho, my ho můžeme, my umíme screenovat, ale ještě ho v podstatě neumíme predikovat. A to je, když se vrátím k Penelope, no tak to je hudba budoucnosti Penelope. Tam já doufám, že se podaří právě vymyslet nějaký ten algoritmus, kdy jsme byli schopni predikovat rozvoj té preeklampsie.
Máte na závěr pro nastávající rodiče nějakou radu?
Nebojte se toho.
Tak jo.
Jo, tenství a rodičovství je pěkná věc. Stojí to za to. Zase na druhou stranu, kdo se bojí porodu, musí uvědomit, jak se říká, malé děti, malé problémy, velké děti, velké problémy. Zastavme trend na vymírání naší populace a pojďme do toho.
Takže je potřeba vlastně minimálně 3 děti.
No, říká se 2,1 nebo 2,2. Tak je v podstatě 3 děti jako do rodiny fajn.
No, tak ještě jedno, šup, ani. Ten ambulantní porod bys měla zkusit.
Tak děkujeme moc, pane, že jste si našel čas.
Děkujem za milý rozhovor a budeme se těšit zase někdy příště.